Random Wisdom. Presented by The Standard Podcast.
เล็กสุรพลภูนพิริยะหลายคนอ่ะคุณหน้าคุณตาผู้ชายคนนี้หรือว่าป้าของหนูเนี่ยนะคะในบทบาทของนักแสดงค่ะทั้งนักแสดงโฆษณาซีรีส์ภาพยนตร์แล้วก็ละครเวทีนะคะแต่อีกมุมนึงเนี่ยป้าก็เป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดีมากๆด้วยค่ะเป็นป้าของคุณพี่บาสณัฐวุฒิภูนพิริยะนะคะพ่วงกับชื่อดังแล้วก็เป็นป้าของจูนด้วยแล้วก็เป็นป้าของลูกทั้งหมด4คนแล้วก็เป็นคุณพ่อที่น่ารักมากของคุณแม่ด้วยนะคะความสุขในวัย60ปีของป้าเนี่ยคืออะไรแล้วก็ครอบครัวสำคัญสำหรับป้าขนาดไหนแอบบอกว่าสำคัญมากๆแล้วมีอะไรอีกบ้างที่ป้าอยากบอกลูกหลานให้รู้ค่ะ
การที่เรามีอายุแล้วถ้านั่งเฉยๆอันตรายเพราะว่าอัลไซเมอร์อาจจะถามหาได้ชีวิตมันจะห่อเหี่ยวถามว่านะทุกวันนี้เรามีรายได้พอกินพอใช้แต่ถ้าเรานั่งอยู่บ้านอย่างเดียวมันเหี่ยวแต่ถ้าไปทำงานแล้วมันจะมีมันเหมือนกับเติมไฟให้ตัวเองเติมประสบการณ์เติมไฟแล้วบรรยากาศในกองถ่ายก็สนุกสนานดีมีบัดเจ็ตมีค่าขนมให้อาหารกองก็อร่อย วันหนึ่งมึงให้แก่บ้างก็ไปแล้วไป คือต้องเข้าใจธรรมชาติอ่ะคนแก่หลายๆคนรวมทั้งคุณพ่อเองด้วยนะบางทีเราก็ไม่ใช่เก่งไปทุกเรื่องทีนี้การปรับตัวนั้นก็เป็นข้อหนึ่งถึงบอกไงว่าอย่างปัจจุบันนี้คุณพ่ออายุ64การที่เราปรับตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องการที่ว่าเรามาเล่นไลน์เล่นเฟซเล่นโซเชียลเราจะได้ศึกษาการใช้ชีวิตของเด็กวัยรุ่นมันคำพูดคำจาอะไรต่างๆการติดต่อสื่อสารมันก็ง่ายขึ้นมันจะเป็นอะไรที่เราพัฒนาตัวเองแล้วก็สร้างความกระจับกระเฉงอยู่ตลอดเวลาแต่ต้องยอมรับว่าคนแก่บางคนเนี่ย60กว่า70กว่าบางคนก็ช้าๆไปบ้างด้วยปัญหาสุขภาพบ้างอะไรบ้างก็ต้องเห็นใจเขาว่าวันนึงเราต้องแก่หรือเปล่าวะใช่มั้ยถ้าไม่ชิงตายซะก่อนเพราะงั้นวันนึงเราก็ต้องอืดอย่างนี้เหมือนกันแล้วก็ยุคสมัยก็เปลี่ยนไปวันนี้คุณเอ็กซ์เพิร์ททางด้านนี้มากวันข้างหน้าคุณอาจจะตามเขาไม่ทันก็ได้ใช่มั้ยใจเขาใจเราอะแค่นี้เองอะผมถามว่าทุกวันนี้เราทำงานหรือว่าเราอะไรประสบความสำเร็จเนี่ยมันจะไม่มีคุณค่าไม่มีความหมายเลยถ้าไม่มีคนในครอบครัวอยู่กับเราถามว่าคุณจะประสบความสำเร็จยังไงคุณจะไปคุยให้ใครฟังแล้วคุณจะมีความภูมิใจให้กับใครล่ะถ้าคุณไม่มีครอบครัวที่เข้าใจเราที่อบอุ่นที่ดีใช่ไหมฮะและอย่างครอบครัวก็พร้อมที่จะสนับสนุนเราด้วยในแง่ของการทำงานครับสนับสนุนผลักดันเชียร์เข้าใจว่างานเราคืออย่างนี้บางครั้งต้องไปต่างจังหวัดต้องไปต่างประเทศบางครั้งกลับดึกเขาเข้าใจบางครั้งเล่นบทมันก็ล่อแหลมมานะแต่ว่าคุณพ่อบอกเขาไปคำหนึ่งว่าเราเป็นนักแสดงอ่ะเขาจับใส่เสื้อผ้าเหลืองก็ต้องเป็นพระแหละจับใส่ชุดตำรวจก็ไล่จับผู้ร้ายคือเราต้องทำได้แค่นั้นอ่ะจำไว้อย่างนะผมบอกไว้เลยนะให้คุณอายุ50นะถ้าพ่อแม่คุณยังอยู่แล้วก็ไม่เป็นอัลไซเมอร์นะเขายังห่วงคุณอยู่เหมือนกับคุณเป็นเด็กตัวเล็กๆสมัยผมทำงานบริษัทตอนนั้น30กว่าจะ40ละแม่เรียกกินข้าวกินข้าวยังทำกับข้าวไว้ให้ไม่กินก็งอนโกรธบางครั้งเราหงุดหงิดใจเขาด้วยซ้ำก็พอดีกินกับเพื่อนมาแล้วกินอะไรจะให้กินอะไรอีกล่ะอะไรอย่างเงี้ยโดยที่เราไม่เข้าใจหรอกว่าความรู้สึกตอนนั้นเราไม่รู้ไงนี่จะ40แล้วนะมีลูกแล้วด้วยนะอะไรกันนะกันนะวันหนึ่งเมื่อเรามีลูกแล้วมันโตแล้วแล้วมันมีหลานให้เราแล้วเราแก่ตัวไปแล้ว60 70เหมือนกับผมเวลาเนี้ย60กว่า70กว่าเนี่ยผมยังมองลูกอายุ30กว่านี่เหมือนเด็กอยู่ทุกคนยืนยันแล้วแม้ว่ามึงจะ40 50ถ้าเรายังอยู่แล้วเรายังไม่หลงแล้วเราพอจะช่วยได้เราเป็นห่วงจริงไม่ได้เหงาถึงขนาดว่าขอร้อนมานั่งเป็นเพื่อนนะไม่ใช่ก็เหงาที่แบบว่าเราก็เคยเห็นลูกๆอยู่พร้อมหน้ากันหมดเนื้อออกมาตอนที่เรา30กว่าเขาไล่เลี้ยงกันมาเงี้ยเฮ้ยมันเหมือนกับมันเป็นเด็กในคอนโทรลแน่นัดแล้วเราก็จะมีความรู้สึกเราอะนะเมื่อไหร่ก็ตามดึกแล้วเขาขึ้นนอนครบทุกคน4คนเรามีความรู้สึกวันนี้เราปิดวันด้วยความเพอร์เฟกต์ชีวิตกูโอเคละอะไรอย่างเงี้ย มาปัจจุบันเนื้อหมายว่าด้วยหน้าที่การงานด้วยวัยด้วยอะไรเขาแยกย้ายกันไปอยู่แต่ละจุดแต่ละจุดถามว่าเป็นห่วงไหมยังเป็นห่วงคิดถึงไหมยังคิดถึงแต่จะไม่รีเควสว่าเฮ้ยมึงกลับมานอนบ้านด้วยความที่ว่าเขามีหน้าที่ของเขาที่ต้องทำปล่อยเขาเลยแล้วสิ่งที่เราต้องทำหน้าที่เรานะดูแลตัวเองอย่าให้เป็นปัญหาทำให้เขาต้องมานั่งห่วงเราเฮ้ยป้าเป็นไงบ้างเฮ้ยล้มเหรอนู่นนี่น่ะเฮ้ยป้าไม่สบายอ่ะไม่เอาเพราะผมคิดอยู่เสมอว่าถ้าเราดูแลตัวเราเองดีเขาจะมีกังวลเฉพาะเรื่องงานซึ่งนั้นมากพอแล้วสำหรับคนที่ต้องทำงานเราเนี่ยอย่าไปเป็นภาระเพิ่มขึ้นแถมในทางตรงกันข้ามถ้าเราแข็งแรงดีแล้วเราพร้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินเรื่องของเวลาเวลาที่เขาต้องการความช่วยเหลือเช่นเจ้าจ๋าป้าพอดีต้องไปธุระต่างจังหวัดฝากเคนหน่อยโอ้โหรีบๆเลยคัมออนดูแลหมดอาบน้ำเช็ดดูแลเรื่องอาหารการกินพาไปเที่ยวเป็นไข่ในหินไม่มีค่าเสียตานั่นคือหน้าที่เราที่เราช่วยซัพพอร์ตลูกหลานสำหรับพ่อแม่บางคนก็ต้องมีบางคนที่ยังเป็นภาระอยู่ลูกก็ยังไม่แข็งแรงดีเอาหลานมาให้เลี้ยงเงินก็ไม่พอจะดูแลตัวเองอะไรต่างเนี่ยคือเราเข้าใจอันนี้มันก็คือแล้วแต่ละครอบครัวนะเป็นไปตามฐานานุรูปก็สู้ๆกันไปทุกคนคงไม่เหมือนเราหมดที่กินดีกว่าเรานะเขารวยมากๆเลยคุณพ่อก็ไม่ไปมองนะไม่เคยเปรียบเทียบไม่เคยสนใจคิดไว้เสมอว่าเงิน100ล้านในบัญชีของคุณไม่เท่าเงิน100บาทในกระเป๋าผมเพราะผมซื้อของในเซเว่นทั้ง100บาทได้เลยเพราะมันเงินผมแต่เงินคุณเนี่ย100ล้านผมแตะต้องไม่ได้แม้แต่บาทเดียวผมไม่เคยไปแคร์ไม่เคยสนใจแล้วไม่เคยไปกังวลแล้วไม่เคยไปอยากได้คุณแต่เรามีศักดิ์ศรีของเราแสนล้านในบัญชีคุณเป็นทรัพย์สลิงคาแล้วแต่แสนบาทในบัญชีผมชัวร์กว่าเพราะว่าเงินผมหามานี่คือความคิดของผมแล้วผมสอนลูกอย่างนี้ไม่ต้องไปดูคนอื่นไม่แคร์คนอื่นไม่ต้องไปกังวลเขาไม่ต้องไปอิจฉาเขาแต่เห็นคนที่เขาลำบากกับเราเราก็ไม่ไปแสดงความดูถูกเหยียดหยามหรือว่าสมเพชแต่เราเข้าใจเขาแล้วเราคือมนุษย์ต้องเข้าใจว่านี่คือความเป็นมนุษย์แล้วก็ให้ความเห็นอกเห็นใจเขาความมัธยัสถ์เนี่ยคือแน่นอนที่สุดคนจีนเลี้ยงลูกไม่ถามหรอกว่าหรือเงินเดือนเท่าไหร่เรื่องมีรายได้ต่อเดือนเท่าไหร่แต่เขาถามว่าลือเหลือเงินเท่าไหร่ใน1เดือนถ้าคุณมีเงินเดือน 80,000 แต่พอสิ้นเดือนปั๊บคุณเหลือติดตัวอยู่800บาทเนี่ยนั่นจะมีประโยชน์อะไรแต่ถ้าคุณมีเงินเดือนแค่ 35,000 หรือ 40,000 แต่คุณเหลือเงินเดือนเก็บเนี่ยเดือนละ 15,000 เนี่ยอันนั้นดีกว่ามั้ยเพราะงั้นการใช้จ่ายบางทีอย่าฟุ่มเฟือยประหยัดได้ประหยัดซะเพราะว่าวันเนี้ยเราหาได้อย่างนี้แต่จำไว้นะไม่มีเทพองค์ไหนมาสัญญาคุณนะว่าปีหน้าอีก2ปีข้างหน้าอีก5ปีข้างหน้าหรือแม้แต่อีก10ปีข้างหน้าคุณจะยังคงหาเงินได้เท่านี้มีอินคัมเท่านี้มีรายได้เท่านี้อยู่ไม่มีไม่ว่าจะเป็นเหล่าเอียองค์ไหนจะเป็นเทพเจ้าองค์ไหนไม่มีฮะสิ่งที่แน่นอนที่สุดคือสิ่งที่ไม่แน่นอนวันนี้หาเงินได้มีรายได้ดีเก็บสิครับเก็บใช้ที่จบเท่าที่จำเป็นไม่ได้บอกว่าเก็บทุกบาททุกตังค์อย่าใช้เลยไม่ใช่เก็บพอเวลาที่เราหาไม่ได้แล้วพอสักทีเหอะประโยคอมตะประโยคทองที่ชอบพูดว่ามีเงินใช้ใจเพ้อเดี๋ยวตายแล้วไม่ได้ใช้คือคุณมีสิทธิ์จะคิดอย่างนี้ได้คุณพูดได้แต่บางครั้งเนี่ยคนเราเวลาที่ไม่มีเงินขึ้นมาแล้วเงินขาดมือเนี่ยนะโดยเพราะยิ่งถ้าเราอายุมากแล้วแล้วเราไม่มีเงินเนี่ยนะเดี๋ยวว่าแต่คนอื่นจะรังเกียจแต่บางทีลูกหลานก็รังเกียจเราสุขภาพเราต้องไปพร้อมกับเงินยิ่งแก่ตัวจำไว้นะคนจีนบอกว่าเพ่งอังตึงตัวถังเพ่งอังตึงตัวถังแปลว่าสุขภาพดีก็เหมือนกับเรามีโชคลาภวาสนามีเงินมีทองประโยคนี้นะผมบอกได้เลยโดนใจคนที่มีเงินหลายๆคนแล้วเวลานี้มีปัญหาสุขภาพ บางคนเนี่ยนอนอยู่บนเตียงคนไข้หาเงินมาตลอดชีวิตสุดท้ายแล้วมานอนแบบอยู่แล้วก็เพิ่งจะบรรลุสัจธรรมของชีวิตณวันที่นอนอยู่ตรงนี้3เดือนมาแล้ว5เดือนมาแล้วสุขภาพต้องไปด้วยกันครับอยากจะฝากเตือนพวกเราเลยนะพักผ่อนได้เที่ยวเตะได้แต่ต้องนึกถึงสุขภาพตัวเองตลอดเวลาก็คือเอาแต่พอสมควร พราะร่างกายมนุษย์เราเนี่ยตอนที่เรา20กว่าเราทั้งดื่มทั้งสูบทั้งอะไรทั้งเที่ยวเตะทั้งนอนดึกทั้งโอ้โหไม่รู้กี่เดซิเบลก่อหูเราเนี่ยมันมีความสุขนะมันเป็นอะไรที่มันทำให้เราแหม่งอะอะดรีนาลีนสูบฉีดมีความสุขแต่คุณอย่าลืมนะพออายุเรามากขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยร่างกายทรุดโทรมเคยเห็นไหมว่าบางทีอายุ50เท่ากันมายืนด้วยกันเนี่ยเฮ้ยใช่เหรอวะคุณนึกว่านี่เป็นรุ่นพี่ไอ้นี่เป็นรุ่นน้องเนี่ยซ้ำมันเปรียบไปก็เหมือนกับการใช้รถสักคันนึงอ่ะคุณออกมาวันเดียวกันเดือนเดียวกันแต่อีกคนนึงดูแลรักษาใช้แต่เพราะที่จําเป็นเช็ดถูกวาดอะไรอย่างดีไอ้คนนึงลุยๆๆๆขับทั้งวันทั้งคืนขับเข้าป่าเข้าพงเข้าหญ้าไปต่างจังหวัดขึ้นเขาลงห้วย5ปีผ่านไปเอารถ2คันมาจอดเทียบกันเราก็จะรู้เพราะสังขารมนุษย์เรามันก็เหมือนกับพวกนั้นนั่นแหละเหมือนกันถ้าคุณไม่ดูแลตัวเองเนี่ยวันหนึ่งมันทรุดโทรมขึ้นมาแล้วเนี่ยคุณเรียกคืนไม่ได้นะสุขภาพอะแล้วเงินให้มีมากน้อยแค่ไหนก็ไม่สามารถจะห่อคุณเอาไว้ได้ถ้าสุขภาพเราทรุดเมื่อไหร่แล้วคุณห่อไว้ไม่ได้ผมบอกได้เลยเพราะงั้นคุณจริงถือว่าสุขภาพดีก็คือทรัพย์ตัวหนึ่งเสพติดกับการพนันสองเรื่องนี้อย่าไปยุ่งเกี่ยวอย่าไปคล้องแวะอย่าไปนานๆเล่นหวยสักร้อยครึ่งร้อยช่างเถอะวัดดวงดูว่าให้เราเก่งถูกไหมคือผมไม่ได้สอนว่าทุกคนต้องเป็นคนดีแบบใส่ชุดเหลืองอย่างเดียวก็เป็นพระได้เลยนะจริงๆคำว่าคนดีเนี่ยไม่มีใครดีจริงหรอกเทาๆจริงๆไม่มีใครดีจริงไม่มีใครขาวจั่วบริสุทธิ์ผุดผ่องมันเทาๆฮะบางคนที่เลวมากก็เทาเข้มหน่อยไม่มีใครเลวตั้งแต่หัวจดเท้าไม่มีแล้วไม่มีใครดีตั้งแต่หัวจดเท้าหรือจากเท้าจดหัวไม่มีมันเทาๆฮะเทาอ่อนเทาเข้มเทากลางอยู่ที่ตัวเราเพราะงั้นการบอกว่าเป็นให้เป็นคนดีบอกตัวผมเองเนี่ยไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่นานๆเบียร์สักกระป๋อง2กระป๋องทำนอนดึกก็มีเที่ยวเตะก็มีบ้างแต่ว่าไม่ใช่ทุกวันทำเป็นอาจินเป็นแบบว่าเป็นรูทีนเลยไม่ใช่มันจะรับไม่ไหวเหมือนกับการกินเหล้าสูบบุหรี่ยกตัวอย่างง่ายๆทำทุกวันเนี่ยมันค่อยๆพังนะคนเป็นโรคตับโรคปอดโรคไตทุกอย่างมันค่อยๆสะสมที่คนเป็นมะเร็งปอดเป็นโรคถุงลมโป่งพองหรือเป็นอะไรต่างๆระบบทางเดินหายใจเพราะเริ่มต้นตั้งแต่วันละมวนถัดมาสักพักหนึ่งวันละ3มวน5มวน10มวนต่อไปบางคนวันละ3ซอง4ซอง5ซองคือผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะมันก็เงินหลายคนบอกเงินกูโอเคแต่ว่าก็พูดไว้คิดนิดนึงว่าค่อยๆซาลงได้ไหมผมคิดว่าอย่างนี้ถ้าผมพูดไปแล้วแล้วมันช่วยใครได้บางคนที่เอ้ยลดปริมาณลงลดดีกี่ความเข้มข้นลงหรือแม้จะเลิกไปเลยซึ่งอาจจะยากหน่อยแต่ถ้าทำได้เนี่ยผมว่าส่วนที่ดีไม่ใช่ที่ผมนะอยู่ที่ตัวเขาแต่ที่เราจะได้คือความภูมิใจรู้สึกเหมือนกับที่คนโบราณพูดว่าเฮ้ยแนะนำยาดีๆเขากินแล้วเขาหายเราได้บุญอะไรอย่างเงี้ยคิดแบบคนแก่นะถ้าเราพูดให้เด็กมันเห็นได้ว่าเฮ้ยตรงนี้มันค่อยๆซาไปเบาๆลงเล่าเหมือนกันตับแข็งไม่ได้เป็นแค่ในวันเดียวแต่มันสะสมเมื่อไหร่ที่เราสุขภาพเราแย่ลงเราแก่ขึ้นเราทำงานหนักขึ้นเราโหมนะวันหนึ่งมันจะล้มปักเลยซึ่งอันนั้นน่ากลัวมีเงินไปเพื่ออะไรหาเงินไปเพื่ออะไรถ้าไม่ได้ใช้หามาได้เอาไปให้หมอไปให้โรงพยาบาลเขารวยอยู่แล้วไม่ต้องให้เขาหรอกหมอพวกนี้ฐานะดีทุกคนน่ะดูแลตัวเองเถอะเท่านั้นแหละ
The Standard Podcast The Eye-Opening Experience for Your Ears